Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Це час, коли «Ранкова свобода» готова розповісти про те, з чого починається новий інформаційний день. В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Церква і держава. Верховна Рада сьогодні має розглянути законопроекти, що про відповідальність проросійських релігійних організацій перед законом.
Є дуже негативний досвід того, як представники однієї з релігійних організацій весни 2014 року виконували функцію і пропагандиста антиукраїнського, брали участь у терористичній діяльності.
Чи потрібно в Україні створювати особливі умови і правила для конфесій, пов'язаних з Росією? Про це ми поговоримо сьогодні докладніше в другій частині програми, ну а в першій, серед іншого, йтиметься і про таке. В Україні 18 травня вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Що нині Київ може зробити для захисту своїх громадян в окупованому Криму?
Кримсько-татари говорять про самовизначення в українській державі, і це обов'язково буде враховано, коли вже буде остаточне вирішення майбутньої долі Криму.
Російська агресія в Україні перейшла усі межі. В Конгресі США говорили про необхідність активної протидії.
Я б радив Сполученим Штатам застосувати більший тиск на Росію, зосереджений на фінансових санкціях.
Ось такі анонси сьогоднішньої програми. Про деталі традиційно після випуску новин.
У зоні бойових дій 17 травня зазнали поранень 5 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 17 травня. У Києві на Майдані Незалежності активісти провели акцію-перформанс, присвячену Дню пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, який в Україні відзначають 18 травня. Організаторами та учасниками заходу виступили меджліс кримсько-татарського народу і кримсько-татарська молодь. Сьогодні акції з нагоди пам'ятного дня триватимуть. 18 травня 1944 року розпочалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. Майже половина депортованих загинула в дорозі чи на місцях вигнання. В Україні ця депортація визнана геноцидом. Апеляційний суд Києва залишив без задоволення апеляційну скаргу прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення Солом'янського районного суду Києва, який раніше відмовився заарештувати першого заступника голови управління «Нафтогазу України» Сергія Перелому. Як повідомила прес-служба апеляційного суду, таким чином суд залишив без змін рішення Солом'янського райсуду щодо Переломи, за яким він перебуває на поруках. 12 травня апеляційний суд Києва так само залишив без змін рішення суду попередньої інстанції і щодо колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка. Перелому та Мартиненка підозрюють за кримінальними статтями про створення злочинної організації і привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у рамках справи про розтрату коштів державного підприємства «Схід ГЗК». Обидва заперечують свою провину. Міністерство юстиції США 17 травня призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником із розслідування ймовірних зв'язків між Росією і представниками виборчої кампанії президента Дональда Трампа в 2016 році. Заступник міністра юстиції США Род Розенстін сказав, що вирішив призначити спеціального адвоката не тому, що, цитата, «злочини були скоєні або судове переслідування є виправданим», а тому, що, цитата, «спеціальний радник необхідний для того, щоб американський народ мав повну впевненість у результатах розслідування. Громадський інтерес вимагає від мене передати це розслідування під керівництво людини, яка має певний ступінь незалежності від звичайної субординації», додав заступник міністра юстиції США. Спеціальний радник вважається незалежним, оскільки має право проводити розслідування зі співробітниками на його власний вибір і без будь-яких вимог щодо консультацій або інформування Міністерства юстиції і Білого Дому про хід розслідування. Колишні чільні посадовці Держдепартаменту і Міністерства оборони США на слуханнях у Гельсінській комісії США закликали
закликали запровадити нові санкції щодо Росії у відповідь на її дії в Україні та деінде. Зокрема, Майкл Карпентер, що до січня був чільним працівником Пентагону у питаннях Росії, заявив, що Вашингтон мав би, серед іншого, дислокувати танкову бригаду у країнах Балтії на постійно і обмежити деякі розвідувальні польоти літаків Росії над США за договором про відкрите небо. Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, зі свого боку сказав, що перелік осіб, на яких накладаються санкції, має бути розширений на родичів, пов'язаних із Кремлем олігархів і впливових російських посадовців, щоб, наприклад, їхні діти не потрапляли на навчання до коледжів і університетів у США, а дружини не, цитата, їздили до Лондона на закупи.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні парламент має розглянути законопроекти про відповідальність проросійських релігійних організацій перед законом. У них, зокрема, йдеться, що релігійні організації, пов'язані з Росією, треба зобов'язати перереєструватися і погоджувати призначення своїх керівників з урядом. А в разі проявів неповаги до українського суверенітету чи інших конфесій, надати владі можливість їх закривати. Водночас релігійним громадам пропонують надати право переходити в інші конфесії. В Українській православній церкві Московського патріархату вже назвали ці ініціативи обмеженням релігійної свободи і церковним рейдерством та анонсували масові протести. Автори цих змін пояснюють їх потребами національної безпеки. Думки ж експертів розділилися.
Політика державного протекціонізму чи державного контролю погіршує зазвичай релігійну ситуацію і стосунки між різними конфесіями на місцях. Тому тут є певні небезпечні тенденції. Я сподіваюся, що закон після обговорення буде позбавлений тих слабких моментів, які дозволятимуть волюнтаристи тлумачити його положення.
Чи потрібно в Україні створювати особливі умови і правила для конфесій, пов'язаних з Росією? Про це докладніше ми поговоримо трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В Україні 18 травня вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Під час спецоперації, проведеної сталінським режимом 18-20 травня 1944 року, з Криму до Середньої Азії, Сибіру і Уралу депортували корінне населення півострова, близько 200 тисяч кримських татар. Майже половина депортованих загинула в дорозі чи на місцях вигнання. В Україні ця депортація визнана геноцидом. Щороку 18 травня по всій країні відбуваються меморіальні заходи. На відзначення 73-ї річниці депортації кримсько-татарського народу в Україні пройде велика кількість акцій, які мають нагадати і про переслідування нинішньої окупаційної влади на півострові. Що Київ може зробити для захисту своїх громадян в анексованому Криму? Які засоби міжнародного впливу Україна може використати проти агресора? Про це моя колега Марія Щур говорила з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим, а почали розмову з тих заходів, які відбудуться в Україні сьогодні.
По всій Україні будуть проводитися різнопланові заходи і в Одесі, і в Миколаєві, і в Запоріжжі, і в Херсоні, буквально безпосередньо на адміністративному кордоні, тимчасово окупованим Кримом, на Чонгарі. Але і на Західній Україні також, Львів, Вінниця, повсюду пройдуть такі жалобні митинги. Буде проведена така акція, як «Запали в своєму серці вогник», будуть виставлені такі свічки. В день, о 12-й годині, буде оголошена хвилина мовчання. Ми дуже вдячні Святішому Філарету, який дав таку настанову. І по всіх храмах Української православної церкви колокольним дзвіном буде відзначена така пошана до жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ви знаєте, що співпадає з таким трагічним днем свята української вишиванки. Українська вишиванка – символ свободи, символ стійкості і оргкомітет проведення всесвітнього свята української вишивки також звернувся з закликом до всіх учасників цього свята, щоб вони при всіх цих заходах згадували, що це день і трагедії кримсько-татарського народу.
Дійсно, підтримка в Україні боротьби кримсько-татарського народу безпрецедентна. Але чи вистачить її на те, щоб спонукати українських політиків зробити те, чого кримські татари домагаються вже довший час? Зробити Крим національною автономією в складі України? І для чого це потрібно? Які питання це вирішить?
22 травня перше збирається робоча група, яка була створена 11 травня на засіданні Конституційної комісії України. Я буду закликати своїх колег по робочій групі, щоб ми спромоглися і до вересня вже підготували ті зміни і доповнення, які мають бути включені до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим. Якщо буде ця воля демонстрована всіма гілками української влади, починаючи від президента, а він сьогодні говорить про це, і завершуючи депутатським корпусом, в мене немає сумнівів в те, що вже у 2018 році будемо з переформатованою кримською автономією. Це не лише для того, аби відновити справедливість по відношенню до кримсько-татар, але це і задля того, щоб Україна отримала ключ щодо повернення Криму. Це право корінного народу на самовизначення. Кримсько-татари говорять про самовизначення в українській державі, і це обов'язково буде враховано, коли вже буде остаточне вирішення майбутньої долі Криму.
Це був голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. З ним спілкувалася кореспондент Радіо Свобода Марія Щур.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Російська агресія в Україні перейшла всі межі, і Сполучені Штати мають вдатися до активної фази протидії. Зокрема, запровадити фінансові санкції замість секторальних і надати Києву летальне озброєння. Про це та ситуацію в Україні загалом говорили під час слухань Гельсінської комісії Конгресу США. На необхідності посилення економічного тиску на Росію наголосив екс-помічник заступника голови Пентагону з питань України і Євразії Майкл Карпентер.
Я б радив Сполученим Штатам застосувати більший тиск на Росію, зосереджений на фінансових санкціях, оскільки секторальні санкції протиоборонного та енергетичного секторів можна легко обійти за допомогою європейських, азійських, корейських, японських, сингапурських компаній тощо. Фінансові санкції ж в першу чергу залежать від долара США, фінансової системи США, тож ми легко можемо додати чи зменшити тиск в залежності від ситуації і матимемо величезний вплив на економіку Росії.
Крім того, навіщо українцям летальна зброя, пояснив експерт Інституту Брукінса, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.
Українські збройні сили розуміють, що вони не можуть перемогти росіян. Вони не кажуть про зброю, за допомогою якої вони могли б вибити росіян з Донбасу. Вони просять летальну зброю, яка б допомогла б їм збільшити ціну для росіян у подальшій агресії, тобто стримати їх. І я певен, це в наших інтересах в рамках уникання прямого військового конфлікту і врегулювання питання політичним шляхом. І ще я вважаю, що аби Сполучені Штати все ж таки надали цю зброю 2 роки тому, то це б спонукало європейські країни надавати свою військову допомогу для України, зокрема й летальну зброю.
Такі експертні заяви щодо методів стримування агресії Росії в Україні почули члени Гельсінської комісії Конгресу США.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Про те, чи можна вважати абсолютною перемогою указ президента України, яким він розширив економічні санкції на низку російських IT-компаній, аналізує газета «День». Експерти видання наголошують, що коли основна економічна система країни належить агресорові і будь-якого дня після оновлення може бути атакована, то це для України навіть не виклик, а реальна загроза. Те, що зробили тепер, треба було зробити ще 4 роки тому. Отже, це рішення більше протидії колапсу в економіці країни, аніж його провокує. Тому не варто надто журитися, зазначає експерт дня. Проте як і для чого влада використовує інститут громадянства, аналізує газета «Україна молода». Кореспондент видання наголошує, що немає жодних сентиментів до екс-депутата Андрія Артеменка в історії з його громадянством, але переконаний, що найбільш обурливим є те, що громадянство як таке перетворюється на чинник заохочення чи покарання. І біда не в тому, що Банкова почне використовувати інститут громадянства для тиску на незгодних персон. Біда, що до цього інституту немає поваги. Про це «Україна молода» пише в статті «Вигнання з українців». Українська економіка набирає рис мексиканської моделі – сировина плюс заробітчани. Як стверджує тижневик «Країна», експортну виручку держава отримує від зерна, олії та інших сільськогосподарських товарів. Інша частина платіжного балансу – трансферти заробітчан. Майже немає промисловості, яка раніше вирівнювала цей тренд. 25 років планомірно випадали сегменти економіки із високим рівнем додаткової вартості. Сьогодні, на думку експерта, в Україні політика повністю керує економікою. Існує рентна економіка. Більше половини внутрішнього ринку монополізовано. Ця монопольна плита притиснула малий і середній бізнес. Реформа повинна приносити більше грошей, створювати додатковий суспільний продукт. А в Україні реформою називають збільшення пенсійного віку і тарифів. Це пошук механічних рішень. Про те, як можна знищити рентну модель економіки, аналізує тижневик «Країна».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:25 у Києві, майже 25, ви слухаєте «Ранкову свободу». В Черкасах презентували унікальну бібліотеку тактильних книжок для дітей з вадами зору. 17 кольорових книг з об'ємними зображеннями допоможуть незрячим діткам пізнавати світ. Кожен посібник волонтери створювали вручну під контролем тифлопедагогів, які працюють з такими дітьми. Більшість книжок у новій бібліотеці зшиті вручну також. Однак серед них є і перший в Україні посібник з анатомії для слабозорих, створений на 3D-принтері. У особливій бібліотеці побувала Дар'я Бунякіна.
Доторкнись до цієї сторінки. Як називається це дерево?
Яблуня.
У яблуні є крона, так? Гілки, плоди та листя.
У дитячому садочку поруч із тифлопедагогом маленький Нікіта пальчиком по сантиметру досліджує дерево. Перед ним тактильна книга про пори року, виготовлена волонтерами із матеріалів, які на дотик максимально наближені до оригіналу.
Для таких діток, які мають порушення зору або взагалі незрячі, такі книги – основне джерело, в якому вони пізнають світ. Вони дають змогу їм дізнатися на відчуття, який має він зовнішній вигляд. Діти його можуть описувати, складати різні казки. Розвивається у діток і мовлення.
Розповідає методист ясел-садку спеціального типу «Ромашка» Світлана Смотрик. У спеціалізованих закладах для слабозорих та незрячих діток таких посібників обмаль. Торік улітку у Черкасах уперше заговорили про створення справжньої бібліотеки тактильних книг. Відповідний проект переміг у міському конкурсі соціальних ініціатив. І організатори виграли 10 тисяч гривень на придбання матеріалів. Елементи об'ємних посібників виготовляли більше 80 волонтерів під керівництвом тифлопедагогів, які працюють зі слабозорими та незрячими дітками. Зрештою, вдалося створити 17 книжок на різноманітні теми. Окрім шитих, у бібліотеці тактильних книг буде перший в Україні навчальний посібник із анатомії, створений на 3D-принтері у Черкаському державному технологічному університеті. На 5 сторінках у спрощеному вигляді та із підписами шрифтом Брайля розробники зобразили мозок, вивідну систему та види кісток, розповідає студентка Дар'я Дихно.
Підбираємо зображення, потім його спрощуємо трохи, адже воно достатньо детальне. Ну і перетворюємо в рельєфне зображення.
За словами організатора соціального проекту Світлани Трофімової, бібліотека тактильних книжок для діток із вадами зору перша не лише на Черкащині, а й в Україні.
Ми своїм приміром можемо зажити других людей, которые может, почему бы и нет, сделать в другом городе, потому что к нам вот звонят с других городов и говорят, спрашивают, а как вы это запустили и так далее, и так далее. Или же, например, есть волонтеры или какие-то общественные деятели, которые могут не обязательно такой проект, но аналогичный проект сделать.
Бібліотека діятиме на базі Черкаської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Втім, навчатися по тактильних навчальних посібниках будуть не лише учні школи, а й вихованці спеціальних дитячих садочків. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
Веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Коли ви востаннє були в музеї, сьогодні Міжнародний день музеїв. Щороку Міжнародна рада музеїв обирає тему свята, і цього року це музеї і суперечлива історія, розповідаючи про замовчування. У Києві діє близько сотні музейних закладів, які цього дня прагнуть залучити якомога більше відвідувачів, а дехто ще й заробити. Більшість музеїв запланували додаткові екскурсії, квести, нічну програму. Журналісти Радіо Свобода обрали 5 найцікавіших заходів, які проходитимуть у Києві. Про них розповідає Владислав Зініченко.
Національний музей Шевченка запланував основні заходи на 20 травня. Музейники сподіваються, що у вихідний більша кількість гостей зможе відвідати культурні заходи. У програмі – театралізована екскурсія «Картини, що оживають». Спеціально до цього дня у музеї перебудовують експозицію оригіналів робіт Шевченка. Увечері проведуть кінопоказ «Під зорями». Головною ж подією стане незвичайний захід, розповідає завідувач одного з відділів музею Михайло Зубар.
У нас планується унікальна екскурсія цього року. Вперше ми вирішили показати внутрішні музею, тобто як живе музей, розповісти про важливість цієї інфраструктурної складової.
Проте музей Шевченка не єдиний, хто підготував несподіванки для гостей. Національний музей літератури України вперше покаже малярство письменника і художника Василя Барки. У музеї пануватиме романсовий настрій. Керівництво готує концерт. Вхід для людей у вишиванках на вечірню екскурсію буде безкоштовним, обіцяє заступник директора з науково-освітньої роботи Раїса Сеннікова.
Ми будемо розказувати про ті історії, які в звичайних екскурсіях ми не розказуємо, а цю ніч ми назвали екскурсію «Моя любов, я перед тобою».
Національний музей історії України запровадить безкоштовний вхід у цей день. Ніч у музеї планують провести у вихідні з 20 на 21 травня. Вхід сюди буде платним, а заходи – різноманітнішими. Квести, концерти, екскурсії з каганцями та багато іншого. А філія історичного – музей історичних коштовностей 18 травня висвітлюватиме тему «Голоси століть», повідомив Леонід Овчаренко, співробітник музею.
Будуть тематичні екскурсії від науковців, тематичні авторські. Золотий літопис України, візантійське мистецтво, жіночі прикраси, оберегове здоблення одягу, боги і богині Скіфії, таємниці царських курганів Скіфія.
Грандіозну програму підготувала і Київська фортеця. Дітей і дорослих порадують літературні герої – барон і баронеса Мюнхгаузени. Молодшому поколінню влаштовують конкурс малюнків, покажуть фільм та запропонують намалювати фортецю. Для дітей вхід вільний, а от дорослим потрібно буде заплатити за квитки. Кожен музей використовує різні способи для того, щоб повернути увагу гостей. Проте об'єднує їх одне – бажання повернути відвідувачів. Поділяє цю думку і Михайло Зубар з Національного музею Шевченка.
Всі музеї несуть певну місію, певну інформацію і певний культурний код. І якщо люди будуть більше ходити і більше дізнаватись про музеї, ну це тільки піде на користь людям і музеям.
На його переконання, це культурно збагачуватиме відвідувачів і сприятиме розвитку музею. Оксана Савоскіна та Владислав Зініченко для Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Одразу після випуску новин традиційна на старті інтерактивна частина ранкової свободи. Сьогодні приводом для обговорення стануть плани Верховної Ради розглянути законопроекти про відповідальність проросійських релігійних організацій перед законом. Ми ж запитаємо вас, шановні друзі, чи потрібно в Україні створювати особливі умови і правила для конфесій, пов'язаних з Росією?
Є дуже негативний досвід того, як представники однієї з релігійних організацій з весни 2014 року виконували функцію і пропагандиста антиукраїнського, брали участь у терористичній діяльності.
Збирайтеся з думками, їх висловити ви зможете в прямому ефірі через декілька хвилин, а поки нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У
У зоні бойових дій 17 травня зазнали поранень 5 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 17 травня. Президент України Петро Порошенко закликав президента Європарламенту Антоніо Таяні не допускати візитів євродепутатів до анексованого Росією Криму і непідконтрольної українській владі території Донбасу. Як повідомляє прес-служба адміністрації президента, Порошенко засудив випадки протиправного відвідування окремими членами Європарламенту окупованих територій Криму та Донбасу. У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що поїздки закордонних представників в анексований Крим не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок у Крим. Схожа позиція стосується і окупованої частини українського Донбасу. Російська пропаганда активно використовує кожен незаконний приїзд іноземних діячів на ці території як нібито свідчення підтримки чи визнання за кордоном їхньої окупації. Президент США Дональд Трамп задоволений обіцянками союзників по НАТО збільшити витрати на оборону, але розгляне питання про вихід із альянсу, якщо вони не виконують ці зобов'язання, заявив високопоставлений чиновник Білого дому на умовах анонімності. Нині він хотів би залишитися в НАТО. Президент задоволений тим, що бачить, але він також не збирається залишатися в НАТО, якщо НАТО не досягне прогресу набагато швидше, заявив американський чиновник 17 травня. У квітні Трамп вказав, що більше не вважає Північно-Атлантичний альянс застарілим, як заявляв це під час передвиборної кампанії в 2016 році. Трамп зустрінеться з іншими лідерами країн НАТО в Брюсселі 25 травня і, як очікується, продовжить тиск на союзників з метою збільшення ними витрат на оборону. Міністерство юстиції США 17 травня призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником із розслідування ймовірних зв'язків між Росією і представниками виборчої кампанії президента Дональда Трампа у 2016 році. Спеціальний радник вважається незалежним, оскільки має право проводити розслідування зі співробітниками на його власний вибір і без будь-яких вимог щодо консультації або інформування Міністерства юстиції і Білого дому про хід розслідування. У фінальному матчі Кубка України з футболу донецький клуб «Шахтар» переміг київське «Динамо» і здобув трофей. Матч, що відбувся у Харкові на стадіоні «Металіст», завершився з рахунком 1-0. Гол забив на 80-й хвилині півзахисник «Шахтаря» бразилець Марлос. На початку гри він же не реалізував пенальті у ворота динамівців. Раніше у травні «Шахтар» достроково став чемпіоном України з футболу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у парламенті мають розглянути законопроекти про відповідальність проросійських релігійних організацій перед законом. У цих законопроектах, зокрема, йдеться, що релігійні організації, пов'язані з Росією, треба зобов'язати перереєстровуватися і погоджувати призначення своїх керівників з урядом, а в разі проявів неповаги до українського суверенітету чи інших конфесій надати владі можливість їх закривати. Водночас релігійним громадам пропонують надати право переходити до іншої конфесії. В Українській православній церкві Московського патріархату вже назвали ці ініціативи обмеженням релігійної свободи і церковним рейдерством і анонсували масові протести. Автори цих змін пояснюють їх потребами національної безпеки, втім думки експертів розділилися. Про це докладніше ми поговоримо сьогодні із моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною, який цю тему напередодні ефіру вивчав докладніше. Євгене, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, розкажи, які саме зміни щодо прав і обов'язків релігійних організацій пропонують депутати? Чи йдеться там про особливі якісь умови, правила щодо якоїсь конкретної конфесії, тобто, зокрема, про так звані загрози дискримінації.
Маємо зрозуміти, що йдеться одразу про два законопроекти, які внесені до порядку денного. Їх готували дві групи депутатів від провладних фракцій та від демократичної опозиції. Один з них під номером 4511 передбачає особливий статус і умови роботи для релігійних організацій, цитую, керівні центри яких знаходяться у країні-агресорі. Конкретніше в законопроекті не сказано, не згадані ані назви цих організацій, ані назви країни-агресора. Йдеться про відсилання до постанови 1854, якою український парламент у січні 2015 року визнав державою-агресором Росію. Норма про те, що агресором має країну має визнати парламент, згадується в цьому законі, і все. Власне, ні слова Росія, ні слова щодо конкретної релігійної громади чи церкви немає. Закон зобов'язує релігійні організації, які керуються з Росією, укласти угоду з урядом про те, що вони поважатимуть суверенітет України, територіальну цілісність і інші релігійні організації. І зі свого боку держава гарантує їхню безперешкодну роботу, але цим церквам, конфесіям, релігійним організаціям доведеться погоджувати з урядом призначення своїх керівників, а також змінити свій статут відповідно до угоди, укладеної з урядом. І якщо ж держава з їхнього боку виявить антиукраїнську діяльність чи неповагу до інших релігійних об'єднань, уряд має право припинити роботу церкви-порушника в Україні. Отже, теоретично будь-яка релігійна громада, якщо вона керується з Росії, підпадає або іншої країни, яку раптом визнають країною-агресором в парламенті, вона підпадає під дію цього закону. Але наразі негативна реакція з офіційного боку пролунала лише від Української православної церкви Московського патріархату. Річ у тому, що в 5-й статті статуту Української православної церкви Московського патріархату є норма про те, що вона є, цитую, самокерованою частиною Руської православної церкви. Тобто офіційно ця релігійна організація підтверджує свій зв'язок з Росією. І один з авторів цього законопроекту, лідер групи «Інформаційний спротив» і народний депутат України Дмитро Тимчук, говорить, що метою цього законопроекту є не релігійна дискримінація чи обмеження свободи слова, а дотримання національної безпеки.
Є дуже негативний досвід того, як представники однієї з релігійних організацій з весни 2014 року виконували функцію і пропагандиста антиукраїнського, брали участь у терористичній діяльності. Представники цієї релігійної організації відчувають якийсь карт-бланш, повну безкараність на своїй антиукраїнській діяльності. Немає ніяких законних механізмів обмежувати цю діяльність. Тобто ми, власне, намагаємося забезпечити інтереси національної безпеки і оборони України якраз через такі, як на мене, досить цивілізовані інструменти.
Ще один законопроект на цю ж тему під номером 4128, поданий групою депутатів на чолі з представником Народного фронту Віктором Єленським, заступником голови профільного комітету з культури і духовності, містить зміни до норм законодавства, які лише передбачають умови переходу громади вірян від одної церкви до іншої, від одної конфесії до іншої. В разі ухвалення цього документа для цього достатньо буде провести збори, на яких більшість членів громади проголосує за нову версію її статуту. Це, власне, є весь зміст тексту законопроекту. Однак його зміст навмисно спотворюють священники Української православної церкви, Московського патріархату та проросійські медіа, наголосив у розмові з Радіо Свобода Єленський.
Законопроект уточнює, в який спосіб може бути здійснено норму закону, нині чинного, про зміну релігійної організації своєї юридичної підлеглості. Цей законопроект абсолютно перебріхується Московської патріархії, яка хоче бути корисною Кремлю. Це абсолютно політична акція. Даю гарантію, що жоден з тих, хто сьогодні вийде на це молитовне стояння, не читав цього законопроекту.
Віктор Єленський наголошує, що його законопроект є виконанням рекомендацій Європейського суду з прав людини, який цей суд зробив у справі Свято-Михайлівська парафія проти України. Йдеться про те, що релігійна громада перейшла з Московського патріархату до Київського, однак люди, прихильники Московського патріархату, силою захопили приміщення церкви, а українські суди на той момент лишили це питання без розгляду.
Євгене, Українська православна церква Московського патріархату вже збирає вірян на масові акції проти цих змін до законодавства, про які ти щойно нам розповів. Якими є їхні аргументи?
Уже мають починати збиратися віряни, священники, представники парафій, монастирів, які о 9 ранку під парламентом розпочнуть, цитую, молебень про напоумлення народних депутатів. Це стало наслідком інформації про включення законопроєктів, про які ми говорили, до порядку денного Верховної Ради. Вчора на прес-конференції про це голова синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату єпископ Ірпінський Климент сказав, що це безпрецедентні події і, за його словами, держава вживає репресивних та дискримінаційних заходів проти його релігійної організації. Однак також церковним рейдерством та обмеженням релігійної свободи з боку держави називає ці дві законодавчі пропозиції заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви отець Миколай Данилевич.
Це повертає нас в радянські часи, коли мільйони віруючих і тисячі цивільних служителів хочуть поставити під тотальний контроль держави. Будемо всіма легітимними способами протестувати проти цих законів, тому що вибухне вся Україна. І якщо в нас будуть забирати храми в Західній Україні, я не виключаю того, що храми інших конфесій будуть забиратися в Східній Україні.
За словами Миколая Данилевича, за останні дві доби віряни Московського патріархату зібрали понад 300 тисяч підписів проти згаданих законопроєктів. Між тим, в Україні мають місце випадки, коли віряни разом з храмом вже переходять, причому останнім часом від Московського патріархату до Київського. Зокрема, про це згадується на сайті Української православної церкви Київського патріархату. Однак в частині українських міст священники Московського патріархату та віряни ще вчора, 17 травня, розпочали протести проти можливих законодавчих змін щодо діяльності церков. Так, у Запоріжжі в Покровському соборі відбулося уже молитовне стояння священиків і вірян, і, власне кажучи, представники Московського патріархату, зокрема, митрополит Запорізький і Мелітопольський, отець Лука, заявив, що немає якихось фінансових чи керівних зв'язків Української православної церкви з Московською патріархією, хоча вони в них є така собі молитовна та релігійна єдність.
Я не знаю, как на меня влияет Москва. Патриарх Московский без моего ведома не может приехать сюда. Покажите мне хоть одну платежку, где я перечислил деньги на Москву. Людям лгут. Кто является засновником Украинской православной церкви? Собор Украинской православной церкви. Епископат, священники та миряне.
За словами митрополита Луки, із Запоріжжя і з інших великих українських міст вчора ввечері групи вірян виїхали до Києва, щоб взяти участь в молитовному стоянні під парламентом, яке розпочнеться через годину.
Чи потрібно в Україні створювати особливі умови і правила для конфесій, пов'язаних із Росією? Таке питання ми адресуємо для обговорення сьогодні. І вам, шановні друзі, нагадуємо, лінії для дзвінків відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну, а з нами на зв'язку перебуває релігієзнавець, директор департаменту у справах релігії і національностей Міністерства культури Андрій Юраш. Як він оцінює пропозиції парламентарів щодо контролю за діяльністю окремих релігійних громад, запитаємо прямо зараз. Пане Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Можливо, ви чули фрагменти нашої розмови. Який, на вашу думку, ефект матимуть в разі ухвалення в парламенті оці додаткові умови для релігійних організацій, пов'язаних із країною-агресором?
Питання, яке сьогодні ви обговорюєте, справді є дуже важливим, але його треба в кількох площинах розглядати. По-перше, на мій погляд, не можна в одному комплексі розглядати два законопроекти, які винесені на дискусію. Чи буде вона сьогодні, чи не буде, ми побачимо. Але це два зовсім різні за змістом і за своїм характером законопроекти. По-перше, це є законопроект, ініційований Віктором Єленським, 4128, про створення механізму реалізації громадами різних конфесій. Це не стосується Української православної церкви єдності Московського патріархату. Це загальноукраїнський законопроект, який має виявлення для абсолютно всього простору релігійного. І він дає можливості реалізації закладеного в українському законодавстві, яке абсолютно співвідноситься із європейськими і світовими стандартами, права на вільний вияв і на вільну зміну будь-якого релігійного підпорядкування. І другий – це законопроект 4511, який справді має ознаки обмеження релігійної свободи, який був ініційований великою групою депутатів, який став наслідком тієї ідеологічної ситуації, яка пов'язана з Українською православною церквою і її неоднозначною роллю у процесах, які сталися на сході України, в війні. Це перший момент. Другий дуже важливий момент – це ми бачимо, що зараз привід для спокійного, адекватного, паритетного, системного обговорення цих проєктів став приводом для нагнітання істерії, пробування сили і доведення певних абсолютно спекулятивних речей. Наприклад, вражаючим за рівнем маніпулювання була прес-конференція, влаштована позавчора, здається, в агентстві «Уніан» кількома аналітиками, які репрезентують саме цю проросійську позицію в українському релігієзнавчому просторі, і одного з ієрархів Української православної церкви, архієпископа Клемента. І для мене, власне, ця прес-конференція була прикладом того, що насправді ніхто навіть не збирається дискутувати по суті тих законодавчих змін, які пропонують закон 41.23.
Пане Андрію, а як треба дискутувати? На якому рівні? На церковному, на громадському, на законодавчому? На якому рівні дискутувати?
Дивіться, по-перше, дискутувати треба навіть на законодавчому. Автор протилежних законодавчих ініціатив, народний депутат Новинський, навіть зняв свій законопроект з обговорення. Він ж запропонував його, і коли комітет виніс це питання до обговорення, він зняв. Чому? Це тому, що, в принципі, церква навіть не хоче про це говорити. У неї є установка. Не можна йти на жодні поступки, не можна йти на реалізацію будь-яких об'єктивних ініціатив, незважаючи на те, що в релігійному просторі України є величезний конфліктний потенціал. Ви самі кажете, лише впродовж останніх 2 днів дві громади, одна в Тернопільській області у селищі Кінахівці, друга громада у селі Зоряному Хмельницької області змінила свою юрисдикцію. В обох випадках є невелика група тих, хто не хоче з цим погоджуватись. Створюється конфлікт. Скажіть, будь ласка, чи може держава постійно спостерігати за тим, що вже в десятках, а якщо підсумувати в масштабах України, то більше сотні як випадків, виникає конфлікт. Для того, власне, і запропонований законопроект, щоб надати механізм вирішення конфліктних процесів.
Це той законопроект, про який ви говорили, що там є обмеження, певні обмеження релігійної свободи. Але якщо говорити про...
Законопроект 41.28.
Гаразд, так. Переходити до іншої конфесії надає такі, розширює такі права. Але от скажіть, до чого може призвести от така релігійна міграція в Україні? Чи буде вона масовою? Як ви гадаєте?
Ну, я думаю, що вона масовою не стане. Бачите, впродовж останніх 2 років більше ми ведемо моніторинг, приблизно в 150 громадах відбулися такі зміни. При тому ви згадали про основний базовий тренд, про перехід громад близько 80, де вже цей процес завершений, де він відбувається від Української православної церкви юрисдикції Московського патріархату до Київського. Але подібні процеси відбуваються і в інших громадах. З УАПЦ багато хто, от нещодавно, 22 громади перейшло до Київського патріархату Івано-Франківській області. З УАПЦ об'єднаної, якою керує архієпископ Ігор Ісіченко, багато хто перейшов до Київського патріархату, до автокефальної церкви на чолі з митрополитом Макарієм. Тобто, насправді, ми говоримо про універсальні методи, універсальні процеси. І якщо впродовж останніх 2 років відбулося 150 подібних випадків, я думаю, що в найближчому часі ми не можемо говорити про якісь тисячі чи абсолютно 100%. Але про те, що є об'єктивне суспільне замовлення, це є факт, який доведений на абсолютно всіх рівнях.
Пане Андрію, з нами на зв'язку, до нас просяться в ефір дуже багато слухачів. Давайте надамо людям можливість висловитися. А ви, будь ласка, побудьте з нами іще на зв'язку. Можливо, у вас будуть якісь реакції, рефлексії з приводу того, що кажуть люди на те, чи потрібно в Україні створювати особливі умови і правила для конфесій, пов'язаних з Росією. Шановні друзі, будьте лаконічні, чіткі і відповідайте на поставлене запитання. Це економить ефірний час. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Миколаїв. Ну, я хочу сказати, що це полумери. От на московський патріархат взагалі не запретить, раз він веде підривну діяльність на території України. А церковники, які лояльні к Україні, повинні самі перейти в Київський патріархат, об'єднитися. І я думаю, що це найкращий повод, щоб об'єднити нашу церкву.
Дякуємо, пане Олександре. Ще один слухач. Доброго ранку і вам. Ви в ефірі. Слухаємо.
Доброе утро. Олександр Васильевич, Київська область.
Дуже приємно. Слухаємо вас.
В мае 2014 года мне пришлось видеть священника Московского патриархата с автоматом в руках в банде, одной из банд. Но слово «агрессор» в этом законодательстве я бы заменил другим определением. Непризнание государства украинского, украинской нации – непризнание свободы выбора, то есть непризнание свободы совести, на что, кстати, грешит Московская церковь. Противоречить основам гуманізму. І така церковна організація должна бути запрещена.
Дякуємо, пане Олександр Васильович. І ще один слухач. Доброго ранку і вам. Говоріть.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Доброго ранку, Юрій Київ. Ну, я хочу сказати, що незалежно від того, чи це релігійні організації, чи не релігійні, всі московські чи російські організації, чи юридичні особи на території України, вони є ворожими і вони повинні бути заборонені. А щодо цих всіх релігійних, то там... Мабуть, що ну прибиральниця і та є прапорщиком ФСБ Російської Федерації. Так що
дякуємо, пане Юрію. Ми почули вашу думку. Спасибі. Андрій Юраш, сподіваємось, залишається з нами на зв'язку. Пане Андрію, ви почули думки наших слухачів. Десь певною мірою вони є такими однозначними, але тим не менше, ми знаємо про різку негативну реакцію на ці от вже згадані законодавчі пропозиції керівників і вірян УПЦ Московського патріархату. Це значна частина суспільства. Чи можна говорити, що назріває така нова лінія, нова хвиля, якась, можливо, розколу в українському суспільстві?
Ну, напевно, ви почули. Насправді, оці три дзвінки – це є симптом від українського суспільства. І я думаю, що було б абсолютно неприроднім, коли б законодавці, політики не реагували на настрої. Ми бачимо, що є величезна суспільна підтримка. Звичайно, є ті, хто опонують. І ця цифра абсолютно стала вже впродовж останніх 18-19 років. Як соціолог можу підтвердити, що ще наприкінці 90-х була помічена тенденція, що в Україні вдвічі менше прихильників Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, ніж тих, хто декларує свою києвоцентричність, тобто і прихильність ідеології Київського патріархату. В той же час громад, які діють в Україні, абсолютно прямо протилежна тенденція. Вдвічі більше тих, які знаходяться в юрисдикції Московського патріархату Української православної церкви. Тобто, це означає, що є оце поле, величезне суспільне поле, коли громади, люди, які є членами цих громад, будуть пробувати привести у відповідність із своїми об'єктивними пріоритетами юрисдикційну належність громад, де вони перебувають, де вони реально реалізовують свої духовні потреби. І я от ще раз повторюю, що перший законопроект, тут треба чітко, не можна одним масивом говорити про ці законодавчі ініціативи. Так, законопроект Єленського 4128 абсолютно вивірений з усіма міжнародними організаціями. Він обговорений на двох зібраннях ОБСЄ.
Так, пане Андрію, ми, даруйте, мусимо завершувати наш ефір, і є ще деякі репліки. Ми вам дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Релігієзнавець, директор департаменту в справах релігії, національності і Мінкульту Андрій Юраш був з нами на зв'язку. Я знаю, Євгене, ти хочеш щось додати, якусь ремарку, так?
Українська православна церква Московського патріархату серед своїх аргументів наводить те, що вона є найбільшою релігійною конфесією в Україні, але соціологи стверджують, що це не так. Так, за результатами опитувань фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, 44% українців вважають себе вірянами Київського патріархату, 21% Московського патріархату і 11% Української греко-католицької церкви і решта вірян інших конфесій або атеїсти.
Чи потрібно в Україні створювати особливі умови чи правила для конфесій, пов'язаних з Росією? Коли ми запитали в нерепрезентативному опитуванні слухачів Радіо Свобода, 48% сказали, про російські церкви треба закривати, 23% всім конфесіям треба заборонити фінансові і інші зв'язки з Росією, 24 не потрібно. Всі конфесії мають бути рівними. Дякуємо. Далі новини.
У зоні бойових дій 17 травня зазнали поранень 5 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та півдня контрольованої сепаратистами території. У Києві активісти провели акцію перформанс, присвячену Дню пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, який в Україні відзначають 18 травня. Організаторами виступили меджліс кримсько татарського народу і молодь цього народу. Сьогодні акції з нагоди пам'ятного дня триватимуть. Президент США Дональд Трамп задоволений обіцянками союзників по НАТО збільшити витрати на оборону, але розгляне питання про вихід із альянсу, якщо вони не виконають ці зобов'язання, заявив високопоставлений чиновник Білого Дому.
Що ж, світлого усім дня і якнайбільше позитивних новин бажають журналісти Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Щасти!
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».